гейплеер азаатлык радиосу. Ассалому алейкум, кадерли динлейчилер. Суун 2024 жылын 7-нчи октябрь, тептенин дүйшөмбө күнү суун программабызда Түркияда түркмен активисти Дүрсултан Таганова бат сидилер. Yangıç bekedinin önündeki novotları 3 kilometre çelini udayar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men Merdan Tariyev günün tazirtleri bilen tanıştıryarım. 7-nji oktýabrda Israil Hamas toporunyň Ýewrei döwletine eden hüjüminiň ýyl dönümini hatyrlaýar. Şol hüjümde 1200-den hem aşy adam öldürildi we 250 goly zamun alındy. Bu ağırlıkta Israil İran'ın yaranı Hizballah jeňçi toporunu yok etmek tagallalarynyň çäginde Beyrut'a giyin gerimli hova zarbalarını urmağını devam ettiriyar ve Livan'ın gün ortasında Uriyer operasyasını alıp baryar. Israil'in prezidenti Isaac Herzog saat 6.29'da başlanan ümsümlük pursoduna yol başçılık etdi. Mundan bir yıl ozal, Hudşu saatte Hamas jeňçileri Kibbutz Reim sewtinde geçen sazly festivaldaky esasan ýaşlardan toplanan ýüzlerçe adama garşy hüjüme başlap, olary öldürdi. Amerika we Ýewropa bilelesigi Hamas toporuny terrorçy guruma hökmünde ikrar edýär. 7-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň Russiýa tarapyndan basylyp alınan Krimiň Feodosiýa sewtindäki ýalgyç ammarna dronlar bilen uran zarbasynda Dizhada yangın dörüdü. Bu arada Rusya'nın Telegram kanalları xabar veriyarlar. Yerli yaşayıcılar Feodosiyada irden saat 4.30'larda bir neyce güçlü partlamanın sesinin işidilendiğini, sonra da yangının dörendiğini gurrun verdiler. Krim'daki Rusya'nın dikme resmileri yangıç ambarındaki yangını tasdikladılar, emma hücum barada hiç saat aytmadılar. Moskvanın Krim'daki dikme yol vasıtının maslahçısı Oleg Kruchnikov'ın Telegram'da kaldıran yazısına göre hücumda adam pidaları bolmandır. Bu ağırlıkta Rusya'nın Korunak Ministerliği 7-nji oktýabrda Irden Ukrainanın atan 21 dronunu urandığını, oların 12-sinin Krim'in üstünde yok edilendiğini xabar verdi. Qazaqstanlıların 71%-inden gowragy Merkezi Aziyanın bu yurdunda ilkinci yadra elektrik tetkasının kurulmağını koldap ses verdiler deyip, yurdun Merkezi Saylov Komissiyası 7-nji oktýabrda mälim etdi. Mundan bir gün ön Qazaqstanda bu mesele boyunca devletin bir gözükçülügünde referendum geçirildi. Komissiya referenduma katnaşan zerur 50%-den aşyp 63.66% bolandygyny, ýagny 7.820.204 Qazaq raýatynyň ses berendigini mälim etdi. Proýektiň goldawçylary ýadra elektrik tetkasynyň ýurdun kömüre bolan garaşlylygyny azaltjakdygyny aýtdylar. Munyň tanqidçileri taslamanyň aşy gymmatdygyny, şeýlede daşky gursaw üçin wirançylykly netijeleri döretjekdigini belleýärler. Sinçiler energiýa tirişdelerine bay, ýöne awtoritar dolundursuly Odolky Sowet Respublikasynda geçen referendumyň dowamında bidüzünçülükleri hasaba aldylar. Psihologiýa ýa-da saglyk boýunça suýulky Nobel bayrağı Amerikalı alimler Viktor Ambrasa we Gary Rufkina berildi. Bu awraýly bayrak olaryň mikroRNA we olaryň genleri dolundurmakdaky rolü boýunça eden açyşlary üçin berildi dip 7-nji oktýabrda mälim edildi. Medisina boýunça Nobel bayrağının ýeňijilerini Şweýcariýanyň Karolinska Medisina Instituty taýýarlaýar. Ýeňijilere 11 million Şwed krony, ýagny 1.1 million dollar meçhberinde pul bayrağı hem gowşurylýar. Her ýyl adat bolsa ýaly, Nobel bayraklarynyň arasynda birinjilik bilen medisina ugrunyň ýeňijileri mälim edildi. Dinamiti oylap tapan Şweýcariýalyk alim we telekeçi Alfred Nobel bu bayrağı 1901-nji ýylda esaslandyrypdy. Pakistanyň iň iri şäheri Karaçyda aeroportyň goýunda bolan partlamada Hitaýyň 2 raýaty hilak boldy. Hitaýyň ilçihanasy muny terror hüjümi diýip atlandyrdy. Hüjümiň jogapkärçiligini Buluç Azatlyk Armiýasy atly separatistik topar öz üstüne aldy. Ilçihananyň maglumatyna görä Partlama 6-njy oktýabrda giýişlik Hitaýly işçileriň aeroportdan uloglu gaýdyp barýan pursady ýüze çykypdyr.